Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Agru
și Lucian Ștefăneț, cu doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 4 august, iată temele principale ale ediției.
Din ianuarie încoace, Adrian Năstase și PSD au cel mai mare număr de apariții la televiziunile importante din România, declară Europa Liberă Nicoleta Fotiade de la Agenția de Monitorizare a Presei.
De ce dorește guvernul Năstase să-i financeze pe corespondenții în străinătatea televiziunii publice de la București?
PRM, cronica unui eșec anunțat, o analiză de Radu Călin Cristea.
Și câteva note pe marginea serii tematice a canalului franco-german de televiziune Arte, o seară intitulată România merge înainte cu frânele puse.
Înainte de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Moscova a reacționat cu indignare la amenințarea de ieri seara a președintelui georgian Mihail Saakashvili că forțele georgiene vor deschide foc asupra vaselor care se vor apropia de coasta Republicii Separatiste Abhazia. În replică, Ministerul Rus de Externe a declarat azi că președintele Georgiei își pierde orice contact cu realitatea și a avertizat că va lua măsuri de răspuns adecvate dacă viața cetățenilor ruși va fi pusă în pericol. Mihail Saakashvili a plecat azi în Statele Unite într-o vizită neoficială de o săptămână și are programate întâlniri cu secretarul american de stat Colin Powell, ministrul apărării Donald Rumsfeld și consilierul pentru securitatea națională Condoleezza Rice. Potrivit relatărilor din Irak, 12 persoane au fost ucise și 16 rănite în ciocnirile din orașul Mosul dintre poliția irachiană și insurgenți. În ciocniri se pare că nu au fost implicate și trupele americane. Două grupări militante din Irak au anunțat că au eliberat 6 ostateci străini, 4 iordanieni și 2 turci. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a confirmat eliberarea cetățenilor turci după ce firma de transport auto pentru care lucrau a hotărât să se retragă din Irak. Gibraltarul aniversează azi 300 de ani sub coroana britanică, pe fundalul unor tensiuni între Marea Britanie și Spania. Madridul este nemulțumit în special de prezența la manifestarea ministrului britanic al apărării, Geoff Hoon. Trupele engleze și olandeze ocupaseră Gibraltarul pe coasta sudică a Spaniei în 1704. Peste câțiva ani, Spania cedase Marii Britanii administrația regiunii, dar nu a renunțat niciodată la revendicările teritoriale. Poliția din Belarus a reținut câteva zeci de persoane din formațiunea de opoziție, Frontul Popular, care au protestat marți împotriva menținerii unor trupe rusești în Belarus. Potrivit relatărilor, protestele au continuat astăzi în apropiere de baza militară rusească din localitatea Ganțevihi. Agenția ITAR-TAS relatează că majoritatea celor reținuți de poliție pentru organizarea protestelor neautorizate au fost eliberați.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Agenția de monitorizare a presei Academia Cațavencu a dat publicității raportul pe luna iulie privind presa audiovizuală românească în an electoral. Conform acestui raport, la capitolul legat de prezența liderilor politici în știrile TV la orele de vârf, Adrian Năstase și Ion Iliescu înregistrează cele mai multe apariții din totalul posturilor TV monitorizate. Adrian Năstase ocupă 35% din totalul aparițiilor liderilor politici, Ion Iliescu 28%, Traian Băsescu 16% și Teodor Stolojan 10%.
Restul liderilor politici înregistrează procente sub 2%. Corneliu Vadim Tudor nu apare la ProTV, Prima TV și B1 TV. Am stat de vorbă cu Nicoleta Fotiade, șefa proiectului Presa Audiovizuală Românească în an electoral pe luna iulie, și am întrebat-o la început care au fost criteriile care au stat la baza realizării acestui raport.
Au fost monitorizate știrile prime time din 6 posturi TV și 6 posturi radio. Am avut în vedere frecvența de apariție a actorilor de pe scena politică românească și acțiunile cu care aceștia sunt asociați în cadrul știrilor din jurnalele prime time al acestor posturi radio TV monitorizate de noi. Liderii politici sunt cuantificați atât în calitate de membri de partid, cât și în calitate de membri ai unor instituții publice, iar politicienii numai în aparițiile în calitate de membru de partid.
Și care sunt rezultatele acestui raport?
În ceea ce privește frecvența politicienilor în posturile TV, pot să vă spun că pe totalul televiziunilor monitorizate, PSD a înregistrat o proporție de 70%, iar opoziția 30%. În ceea ce privește posturile radio, a fost o surpriză. Aceeași proporție se înregistrează și aici. 70% PSD, opoziția 30%.
Și posturile publice de televiziune și de radio?
În ceea ce privește TVR, acest acord atenție PSD-ului în proporție de 66%, iar opoziției în proporție de 34%, iar România Actualități este echilibrat, 51% PSD, 49% opoziția.
Într-un dialog mai vechi al nostru cu Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, am aflat de la domnia sa că chiar dacă există aceste procente mai mari sau mai mici de prezență în jurnalele de știri a diversilor actori politici, este foarte important de văzut și cum apar ei în aceste procente. Cum sunt prezentați ei? Ce fel de știri se difuzează despre ei? Puteți să ne spuneți ceva despre asta?
Nu am cuantificat tendențiozitatea, atitudinea jurnalistului, ci numai acțiunile cu care sunt asociați politicienii și liderii politici.
Despre asta vorbeam?
Da. Despre acest lucru pot să vă spun că în ceea ce privește posturile TV, de exemplu, domnul Adrian Năstase apare asociat cu Acțiuni Pozitive în perioada 1-20 iulie cu 10 apariții, iar în ceea ce privește acțiunile negative, domnul Adrian Năstase este asociat numai în 2 apariții. Cât privește posturile radio, domnul Adrian Năstase înregistrează 10 apariții în asocierea sa cu Acțiuni Pozitive și tot 10 apariții și în asocierea cu Acțiuni Negative.
Și opoziția?
Domnul Traian Băsescu la televiziune apare cu 2 apariții Acțiuni Pozitive și o apariție Acțiune Negativă. Domnul Solojan se pare că a înregistrat numai acțiuni neutre de această dată, iar pe posturile radio, domnul Traian Băsescu este asociat cu Acțiuni Pozitive în 3 apariții și cu Acțiuni Negative o apariție.
Ultima întrebare pe care aș vrea să vă pun este legată de un titlu pe care l-am citit în ediția de astăzi a unei publicații bucureștene, e vorba de Cotidianul, care prezintă acest raport al dumneavoastră. Subtitlul: puterea monopolizează emisiunile de știri ale televiziunilor. Năstase ocupă 35% din spațiul emisiunilor de știri. Sunteți de acord cu acest titlu?
N-aș vrea să pun o etichetă, însă rapoartele noastre, începând din ianuarie anul acesta, indică același lucru, cu mici sau mari variațiuni, adică domnul Adrian Năstase și Partidul Social Democrat de fiecare dată a înregistrat cea mai mare frecvență de apariții pe televiziunile importante din România.
Nicoleta Fotia de la Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu, vorbind despre raportul pe luna iulie, presa audiovizuală românească în an electoral. Despre televiziunea română și guvernul de la București este vorba și în relatarea următoare, mai precis despre controversatul proiect Corespondenții Televiziunii Române în Străinătate, pe care cabinetul Năstase a decis să-l financeze. Relatează corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Televiziunea publică a fost acuzată în ultimii 4 ani că s-a pus în slujba puterii. În prima perioadă a guvernării Năstase, raportul între aparițiile liderilor PSD și a celor din opoziție era net în favoarea puterii. Înaintea campaniei pentru locale, știrile despre București, Traian Băsescu au fost, de pildă, preponderent negative. Iar dintr-un documentar al evenimentului zilei a reieșit că o serie de foști colaboratori ai securității sunt încă în poziții de vârf la TVR. Unul dintre ei este Nicolae Melinescu, dovedit ca turnător al securității. Domnul Melinescu a lucrat în perioada ceaușistă la jurnalul de știri al TVR, iar de aproape 4 ani este corespondent al TVR la Washington. Cu astfel de personaje, televiziunea publică a promovat în ultima perioadă politica guvernului Năstase. Unul dintre reportajele făcute la comandă și care a stârnit reacții diplomatice a fost filmat în Bulgaria la sfârșitul iernii, când Parlamentul European punea sub semnul întrebării voința politică a Bucureștiului de a lăsa presa liberă, de a transforma justiția într-una independentă și de a lupta împotriva corupției. Aceste date apăreau la Bruxelles comparativ cu progresele făcute de Bulgaria. În perioada acestei crize, TVR a dat publicității un reportaj prin care încerca să demonstreze cât de rău stau lucrurile acolo, inclusiv prin regizarea unui accident rutier avut de echipa care a făcut deplasarea în Bulgaria. Pentru astfel de materiale, guvernul are nevoie de jurnaliști angajați la TVR și dispuși la compromis. Pentru a-i răsplăti pe unii dintre aceștia, executivul a hotărât recent să le acorde corespondenților în străinătate ai posturilor publice statut diplomatic. Nimeni dintre cei aflați la guvernare mare sau dintre beneficiarii din TVR, nu s-a gândit că ar fi o incompatibilitate între statutul de jurnalist și cel de diplomat. Un alt bonus oferit de cabinetul Năstase pentru corespondenții TVR în străinătate este suma de aproximativ 100.000 de euro pentru perioada iulie-septembrie 2004. Această sumă este suplimentară celei pe care a alocat-o televiziunea publică birourilor sale din afara țării. Potrivit unor surse, salariul unui corespondent TVR în străinătate este în jur de 5.000 de dolari, în condițiile în care unii dintre aceștia produc reportaje sau materiale mai scurte de 5 minute zilnic. Opoziția a acuzat guvernul că a luat din fondul pentru promovarea imaginii în lume cei 100.000 de euro pentru a-i redirecționa proiectul intitulat Corespondenții Televiziunii Române în străinătate. Conducerea TVR salută ajutorul guvernamental și argumentează că ziariștii TVR s-ar fi ocupat și de liderii opoziției atunci când aceștia s-au aflat în marile capitale ale lumii. Executivul explică la rândul său că acest proiect datează de 2 ani și urmărește să concentreze informația din cele mai importante capitale ale lumii. Problema care se ridică însă este una de principiu. O instituție nu poate fi independentă câtă vreme se pune la dispoziția fondurilor oferite de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul România Mare, cronica unui eșec anunțat, se intitulează analiza semnată de Radu Călin Cristea.
Poporul român nu mai ascultă decât de mine. Declarația îi aparține liderului Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, și a fost făcută într-un interviu apărut în 4 februarie în curent în cotidianul Jurnalul Național. E o declarație simptomatică pentru pulsul politic din PRM, partid al cărui lider, C.V. Tudor, în mod repetat, de mai multe luni încoace, a ținut să precizeze că se comportă ca și cum ar fi devenit deja președintele României. Lăsând deoparte confuziile până la un punct hilare, cel puțin din punct de vedere constituțional, create de un asemenea statut autoasumat public, imaginația liderului PRM chiar funcționează în acest spirit. Am fost sfătuit să discut ca președinte al acestei țări, a spus C.V. Tudor, într-o recentă emisiune a unui post TV privat. În această, să-i spunem, calitate, ce ilustrează un caz de patologie politică, C.V. Tudor a fost quasi absent pe toată durata campaniei pentru alegerile locale, situându-se, ca orice, nu-i așa, președinte, deasupra partidelor politice. Numai că s-a situat inclusiv deasupra PRM, al cărui candidat la primăria capitalei, Dumitru Dragomir, a recunoscut că n-a fost sprijinit deloc de propriul partid. Consecința, PRM a registrat un eșec usturător, obținând de pildă doar 2,6% din numărul total al mandatelor de primare. Potrivit presei de la București și a statisticilor oficiale, PRM este marele perdant al alegerilor locale și probabil că nici în cele mai cumplite coșmaruri, C.V. Tudor și ai săi nu s-au așteptat ca partidul lor să ajungă la o cotă electorală foarte apropiată de aceea a PUR-ului. PRM a înregistrat și o umilință simbolică. Gheorghe Funar, primarul hipernaționalist al Clujului și secretar general al PRM, fiind scos din competiție încă din turul întâi. Între altele, în urma rezultatelor slabe, în 30 iunie, Comitetul Director al PRM a dizolvat conducerea filialelor din București și Sibiu și a suspendat din funcție pe președinții filialelor Buzău și Teleorman. E adevărat, de altă parte, că la fel ca PUR, realizând alianța ad hoc atât cu PSD cât și cu alianța PNL-PD, PRM a reușit să arbitreze componența mai multor consilii județene. Astfel, PRM a ajuns să deține președinția 3 consilii județene și un număr surprinzător de mare de vicepreședinți. Ce mesaje transmit localele către alegerile parlamentare și prezidențiale din toamnă? Prim mesaj ar fi acela că C.V. Tudor e dispus să sacrifice orice, inclusiv propriul partid, pentru o victorie în cursa prezidențială. Zestrea electorală foarte subțire de la locale se datorează într-o anumită măsură și unui electorat peremist derutat sau indispus de așa zisa schimbare la față a lui C.V. Tudor, care și-a anunțat o pocăință în mod evident de fațadă, declarând că regretă unele din atitudinile care au identificat PRM cu naționalismul extrem, șovinismul, antisemitismul, xenofobia, etc. Construit pe o retorică agresivă, incitând la ură etnică, profund resentimentar și aflat la confluența extremelor stângă și dreaptă, discursul PRM s-ar fi rafinat subit, încearcă să convingă C.V. Tudor, devenind chipurile unul de extracție creștin-democrată. Între consilierii săi, alături de Nati Meir, a fost cooptat de curând și un anume Domenico Logiuco, fost reprezentant al grupării Forța Italia, cu mandatul de a apropia PRM de creștin-democrație europeană. Drumul logic ne duce către Mișcarea Populară Europeană. E convins același mesianic CV Tudor, a cărui demagogie pare fără frontiere. După ce an și an a emis torente de anti-americanism și au întrecut uneori în virulență, acuzațiile pe aceeași temă făcute în cea mai întunecată perioadă stalinistă, CV Tudor a schimbat macazul și și-a declarat recent sprijinul pentru construirea de baze americane în România. Sub noile măști puse pe figură în funcție de context și necesități, CV Tudor nu poate camufla însă vechile și, se poate spune, naturalele sale înfățișări. Amintind de pildă de Râmaru, un fost criminal violator executat în perioada comunistă, CV Tudor spune, și îl citez, a băga o grupare șovină ca UDMR-ul la guvernarea României echivalează cu promovarea lui Râmaru ca director la o școală de fete. Citat închis. Considerând că această pretinsă occidentalizare nu e mai mult decât o parodie politică regizată de liderul extremist CV Tudor, analiștii apreciază că șansele electorale ale acestui partid ar putea să scadă dramatic tocmai datorită aparentei renunțări la unele din temele mesajului său cu impact electoral în trecut. Pentru un recent sondaj ce ar fi fost comandat IMAS pentru uzul intern al PSD, PRM era cotat cu doar 9% din opțiunile electoratului. Un pericol sesizat se pare și de CV Tudor, care în 25 iunie a anunțat că, citez, își reia discursul radical. Ceea ce demonstrează încă o dată că toate paradele de democratizare forțată a lui CV Tudor nu sunt decât niște ridicole mostre de oportunism politic menit să servească un anumit episod al carierei sale politice.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 august 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Din scrisoarea lui Dumitru Ichim din București, strada Iosif Broz Tito, numărul 3, bloc 13, apartament 8. Am făcut multe drumuri la Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor din capitală, până când, în data de 11 ianuarie anul curent, am fost chemat să plătesc suma de 1700 lei, costul instalării unui post telefonic la domiciliu și al abonamentului anticipat pe 2 luni. Numai că, de atunci, mi se tot spune că trebuie să se găsească o soluție tehnică, ori mi se spune că mi se va restitui suma plătită pentru că cererea mea n-a fost aprobată. Dar dacă n-a fost aprobată, atunci de ce am fost chemat să plătesc suma de mai sus? Vasile Stanciu, pensionar CFR din Focșani, Piața Independenței 1, apartament 33. Pe data de 11.07.1980, am devenit membru al cooperativei de credit Putna din Focșani. Am solicitat, cu această ocazie, un împrumut de 5.000 de lei, pe care l-am achitat apoi prin rate lunare din pensii. Luna aceasta, îndeplinind termenul de 4 ani de la înscriere, am solicitat cooperativei eliberarea fondului social în suma de 1.000 lei. Conducerea cooperativei m-a înștiințat că acest fond mi se va elibera la împlinirea a 4 ani de la achitarea ultimei rate și numai dacă adunarea generală va fi de acord cu acest lucru. Precizăm că Vasile Stanciu a împlinit vârsta de 82 de ani. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După ce autoritățile de la Chișinău au impus la 1 august sancțiuni economice Tiraspolului, România a anunțat că este dispusă să livreze Republicii Moldova energie electrică și gaze naturale în cazul în care administrația separatistă va deconecta malul drept al Nistrului de la sursele energetice. Între timp, autoritățile ucrainiene și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația celor 200.000 de etnici ucrainieni și cei câteva zeci de mii de cetățeni ai Ucrainei care locuiesc în Transnistria. Detalii în relatarea primită de la Vitalie Kondratski.
Premierul ucrainean Victor Ianukovici a cerut omologului său moldovean Vasile Tarlev să renunțe la sancțiunile economice aplicate Transnistriei, exprimându-și într-o scrisoare expediată astăzi la Chișinău îngrijorarea în legătură cu tensionarea de mai departe a situației în Transnistria. Șeful cabinetului consideră că ambuteiajele create la frontiera moldo-ucraineană și compromiterea graficelor de circulație pot avea consecințe sociale și economice imprevizibile. Kievul lasă de înțeles că în aceste condiții vameșii ucraineni vor permite trecerea mărfurilor transnistrene fără să țină seama de interdicțiile Chișinăului. De altfel, potrivit presei ucrainene, punctele vamale ucrainene au și deschis cale verde pentru exporturile transnistrene. În alt context, premierul ucrainean s-a arătat îngrijorat de soarta celor 200.000 de etnici ucraineni ce locuiesc în Transnistria. De altfel, trei curse pe distanță scurtă de tren dintre Moldova și Ucraina au fost suspendate, după ce Tiraspolul a blocat ieri calea ferată, iar trenurile spre Moscova, San Petersburg și alte destinații în Rusia și țări din CSI au fost redirecționate prin nordul Republicii Moldova, având întârzieri de peste 3 ore. În consecință, mii de persoane au avut de suferit din cauza blocajului de la Tighina. Potrivit presei ucrainene, ieri seara peste 1700 de vagoane cu destinația Moldova și România s-au oprit în Ucraina, urmând să ocolească regiunea transnistreană. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, s-a arătat surprins de poziția Kievului. Ucraina ne-a asigurat ieri că va respecta toate înțelegerile semnate cu Chișinăul și sper că anume așa se va și întâmpla. Însă dacă e adevărat că Ucraina permite importul mărfurilor transnistrene fără acordul Chișinăului, acesta este un lucru foarte serios ce va fi pus în discuție în relațiile bilaterale, cu atât mai mult cu cât protocolul privind ștampilele vamale a fost semnat cu medierea Statelor Unite și a Uniunii Europene, a mai spus ministrul moldovean al reintegrării Vasile Șova. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați programul Europa Liberă în direct, moderat astăzi de la Praga de
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu. Odată cu extinderea Alianței Nord-Atlantice, Marea Neagră a devenit un centru strategic. Acesta este titlul unui articol semnat în revista Jane's Intelligence Review de corespondentul acestei publicații la București, Radu Tudor. Ileana Giurchescu rezumă acest articol.
La reuniunea NATO la nivel înalt de la Istanbul, reamintește Jane's Intelligence Review, s-a reafirmat interesul crescând pentru transformarea zonei Mării Negre într-un centru strategic american și NATO, care va lega Europa de Orientul Mijlociu și zona Caucazului. Revista citează surse de la summitul NATO, potrivit cărora Washingtonul ar dori să extindă responsabilitatea organizației, implicit ar dori o extindere a războiului împotriva terorismului pe noi fronturi. Ministerul American al Apărării, continuă Jane's Intelligence Review, o să anunțe în curând planul de a disloca trupe americane în sud-estul Europei. Totodată, Pentagonul intenționează să repatrieze 15.000 de militari de la bazele din Germania. Aceste planuri demonstrează interesul Washingtonului pentru încheierea în viitor a unor parteneriate flexibile în funcție de criterii geografice și strategice în schimbul alianțelor fixe din trecut. În acest context, amplasarea de baze militare americane în Dobrogea și în Bulgaria ar închide un arc defensiv care ar cuprinde Caucazul, Asia Centrală, Mediterana, Africa de Nord și Peninsula Arabă. În opinia revistei britanice, aeroportul Cogălnicianu are cele mai mari șanse de a fi ales drept una din noile baze pentru forțe americane. Cogălnicianu este la numai 30 de kilometri de portul Constanța, sediul brigăzii multinaționale din Europa de Sud-Est. În opinia revistei Jane's Intelligence Review, s-ar putea ca această forță multinațională cu baza la Constanța, din care fac parte Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România și Turcia, ca această forță să fie integrată în NATO. A fost creată în august 1999 în scopul de a antrena misiuni de menținere a păcii și misiuni umanitare în zone imediat învecinate. În viitor însă ar putea fi desfășurată sub comandă NATO sau OSCE și în alte zone.
Între timp, mai mulți experți ai armatei americane vizitează câteva baze militare din Bulgaria, urmând să decide dacă ele pot fi folosite de Armata Statelor Unite. Cu detalii de la Sofia, Petru Petkov.
Statele Unite sunt interesate de a folosi poligonul de la Novo Selo, în apropiere de Sliven, Bulgaria de Sud, ca centru de instruire a trupelor lor și a celor din NATO. Declarația aparține ambasadorului american James Pardew, care a sosit în zonă împreună cu comandantul forțelor terestre americane, generalul Barwell Bell. Diplomatul american a adăugat că încă nu a fost luată o decizie finală în privința bazelor. Generalul Bell este însoțit de un grup de experți care vor vizita instalații militare în partea de sud a Bulgariei. Baza aeriană de la Sarafovo a fost deja folosită de aviație militară americană în timpul războaielor din Afganistan și Irak. La poligonul Novo Selo au loc acum cele mai mari manevre comune bulgaro-americane sub denumire de cod Bulwark 2004. Participă 990 de militari din Garda Națională de la statul Illinois și 150 de soldați și ofițeri bulgari. Bulgaria, România și Polonia sunt principalele opțiuni în vederea amplasării de baze militare americane în estul Europei. Parlamentul din Sofia și-a exprimat la sfârșitul anului 2003 sprijinul față de posibilă dislocare de baze americane. Într-un interviu apărut în revista germană de Spiegel, Stanimir Ilcev, unul din liderii mișcării naționale, Simeon al II-lea, declară că Bulgaria a oferit Pentagonului baza aeriană Graf Ignatievo pe lângă Plovdiv și alte două baze pentru trupele terestre și pentru cele ale marinei militare americane. În finele lui noiembrie, experții ai Pentagonului au vizitat aeroporturile de la Balcic, Silistra și Ravnet, în apropiere de Burgas. O atenție specială a fost acordată poligoanelor de la Koren și Novo Selo, în apropiere de graniță cu Turcia. Viitoarele baze americane vor putea găzdui unitatea Delta compusă din avioane de recunoaștere U-2 și RF-135. Guvernul de la Sofia și-a exprimat de mai multe ori dorință ca în Bulgaria să fie dislocate baze americane. Ideea este sprijinită de mișcarea națională Simeon al II-lea, de Uniune Forțelor Democratice, de Partidul Etnicilor Turci și, cu unele rezerve, de Partidul Socialist Fost Comunist, formațiune creditată cu cele mai mari șanse de a câștiga următoarele alegeri parlamentare. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
Canalul de televiziune franco-german Arte a dedicat României o seară tematică. Sub titlul generic, România merge înainte cu frânele puse, Arte a transmis aseară trei filme documentare în care au fost dezbătute aspecte ale vieții artistice, social-economice și politico-istorice din România. Relatează de la Berlin William Totok.
Autorii celor trei filme documentare transmise de canalul de televiziune franco-german Arte au încercat să facă un bilanț al celor aproape 15 ani de la prăbușirea regimului ceaușist. Filmul La Bohème la București, realizat de Gabriele Condra și Gabriele Deneche, pornește de la biografiile celor doi foști disidenți Radu Filipescu și Mircea Dinescu. Dacă acțiunile celor doi îndreptate împotriva fostului regim au fost simptomatice pentru situația premergătoare revoluției, astăzi poetul Dinescu și inginerul Filipescu s-au adaptat noilor realități. Unul ca editor al unor reviste, celălalt ca inventator și proprietar al unei mici întreprinderi particulare. Amândoi exersează un fel de spagat între noul capitalism și postcomunism. Realizatoarele filmului zugrăvesc apoi viața culturală bucureșteană, care, în pofida greutăților financiare, a început să se desprindă de vechile taburi, oprindu-se apoi asupra montărilor avangardiste ale lui Dan Purec și asupra filmelor realiste ale tinerilor cineaști. Cele două realizatoare ale filmului totuși se miră că până astăzi încă nu a apărut marele roman românesc în care cineva ar fi tematizat ororile ceaușismului. Un răspuns plauzibil la această întrebare tulburătoare nu-l poate oferi nici prozatorul Mircea Cătărescu, care apare și el în acest documentar. Fiul lui Mircea Dinescu, în vârstă de 16 ani, care dorește să devină muzician, remarcă lipsa interesului general pentru trecutul apropiat și tendințele generalizate de mecanismele estompării, dorinței de uitare și sublimării. Cel de-al doilea film, intitulat Aducătorul de speranțe, realizat de Antonia Schmidt, se oprește tocmai pe acest aspect al realității românești. Un bun exemplu pentru ilustrarea speranțelor deseori himerice este primarul din Sibiu, Klaus Iohannis. În acest oraș trăiesc astăzi numai 2000 de germani. Majoritatea românească a locuitorilor l-a ales pe Iohannis, fiindcă el întruchipează în mod simptomatic figura politicianului capabil de a genera mai mult decât iluzii de șarte. Seara tematică a canalului Arte însă nu a ocolit nici problemele trecutului, care oferă explicații plauzibile pentru eșecurile politice postcomuniste și pentru stagnarea românească. În acest context se înscrie filmul excelent al lui Jochen Trautmann, intitulat Mânia neagră, revoltele minerilor români. Trecând în revistă viața de mizerie a muncitorilor din Valea Jiului, de la acțiunile grebiste din 1977 până la mineriadele din decenul trecut, autorul filmului urmărește modificarea treptată a imaginii publice a minerilor și prezintă situația lor socială actuală. Din interviurile cu mai mulți participanți la mineriade, se desprinde limpede că acești muncitori deveniseră o masă de manevră a forțelor restaurative împotriva cărora s-au răsculat în 1977. Deși Traian Băsescu, Petre Roman sau Emil Constantinescu descriu mineriadele din perspectiva lor subiectivă, imaginea generală a acestor convulsii post-revoluționare este o dovadă în plus că prosperitatea nu poate exista fără o democrație reală, așa cum democrația nu poate exista fără libertate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, astăzi la